Samsar aplikazio berri bat dugu merkatuan, fitxategiak hainbat formatutara konbertitzeko aplikazioa hain zuzen. Javier Surmendi, teknologia berrietan aditua, egunon?
Egunon, bai.
Azteko, aplikazio berri bat, Samsar?
Bai, eri da, ba, web aplikazio berri bat, eta, bueno, ba, nahiko web erabilgarria izan daitekena. Askotan aurkitzen gara, bueno, ba, ezin ditugula fitxategi ezberdinen formatuak aldatu, edo, bueno, ba, aldatu nahi dugula formatu batetik bestera, adibidez, pues, PDF bat Word-era aldatu nahi dugula, edo audio formatu bat aldatu nahi dugula, pues, beste erreproduzarioan entzuteko, edo bide formatu bat, eta, bueno, ba, batxutanen, ba, programa behar ditugu gauza horiek egiteko, eta formatu aldaketa horiek egiteko, eta horren badago webgune berri bat, Samsar, joateko webgune horretara, ba, bikoitza, samsar.comera jan behar dugu, zetas, samsar.comera, eta orduan, hor bauka gaukera, era erraz batean, nahi dugun fitxategia igotzeko, eta behin igota, ba, zehazten dugu, ze formatutara bihurtu nahi dugun, eta gero ja hori eginda, ba, gure emaila zehazten dugu, eta hor, emaila jartzen dugun emailan, jasoko ditugu bihurketaren emaitzen lotura fitxategia deskargatzeko. Orduan, ba, bueno, nahiko webgune praktikoa, eta erabiltzeko oso erraza. Gainera, formatu pilo bat onartzen ditu, eta bihurketa ezberdin pilo bat. Onartzen ditu bai dokumentu bihurketak, bai audio, bideo, irudi bihurketak egiteko ere, bueno, hainbat formatuen artean egin aldira bihurketak, ideia egin dezagun, ba hori, adibidez, ba PDF-tik Word-era bihurtu daiteke, edo WAV-etik MP3-ra, edo PDF-etik Excel-era, Doc-etik PDF-era, hau da, aukera ezberdinak eskaintzen dizkigu, bai irudien artean pues, PNG-etik JPG-era, edo MP3-tik OGG-era, OGG-etik MP3-ra, hau da, aukera anitzak ditugu, bai bideoak, bai audioak, bai irudiak edo dokumentu formatu bihurketak egiteko. 1200 bihurketa baino gehiago onartzen ditu. Aukera 1200 aukera bihurketa aukera ezberdinak eskaintzen ditu webgune honek. Así que proiektu interesgarria eta bueno, ba erabiltzeko pres nahi dugunean edo behar dugunean.
Beste aplikazio bat, Akullari, hizkuntza eskubideen aplikazioa egin zuzen.
Hori zera, bai, hizkuntza eskubideen behatokiak argitaratu du aplikazio berria, Akullari da aplikazioaren izena, aplikazioa eskuragarri dago bai Google Play Storen eta bai iTunes App Storen, eta beraz, bueno, ba, sakelako telefono batetik edo tablet batetik, joan algara Google Play Store-era edo iTunes App Store-era, eta bertan Akullari bueno, ba, izena bilatu. Aplikazio honetan egin aldugu, bueno, ba, kesak gure hizkuntza eskubideak, euskaldun bezala gure hizkuntza eskubideak bermatzen ez direnean, eta oso erraza da, aplikazioatik bertatik, ba, atera aldugu argazkia, geokokapenare jarri aldugun, eta zein da kesaren zergatia. Eta automatikoki kesa ba argitaratzen da guk behin botoiari sakatzen diogunean. Orduan, ba, bueno, nahiko aplikazio erabilgarria, eta, bueno, ba, ikusten dugunean euskaldun bezala, gure hizkuntza eskubideak murriztuta ikusten ditugunean, ba, oso aplikazio erabilgarria momentuan bertan ba, salaketa egiteko eta kesa aderazteko. Baita ere, dena txarra edo negatiba izan ez dadin, hizkuntza eskubideak bereziki ongi zaintzen direnean, entitateen jokabide horietan, jokabide horiek eredugarriak direnean, txalotu edo zorion dualdira aplikazioaren bitartez. Beraz, aplikazioak bai erabilen dugula, kezak edo zelaketak egiteko, eta baita ere, txalotzeko edo zorion txeko, bueno, ba, ikusten dugunean hizkuntza eskubideak bereziki ongi izan zen diren tokietan. Eta arduan, bueno, ba, jartzen ditugun kesak edo salaketak edo baitare zorion mesuak edo txalotzeak, ba, beste abiltzailek behatokira erazi dituzten gertaerak ikusteko, eta zer sozialetan ere bai partekatu ahal izango ditugun. Dena dela, bai kezak eta bai zorion mezua, konfidaltasunez bideratuko dira, nahi ez dugunean, ez dira partekatuko sare sozialetan, jakina datu publiko, datu pribatuak publikoki argitaratu gabe. Beraz, kezak eta zorion mezuak, konfidentzialtasunez bideratuko dira, eta datu pribatuak ez dira publiko egingo.
Bukatzeko, Javi, Google Play Musikek badauka bertsio bat MS Windows maigainerako.
Hala da, badagoia bertsio bat, Windows sistemetan, bueno, maigainerako bertsio bat, Google Play Music, Windows sistemara giletan, egikaritu ahal izateko. Berez, kuriosoa da, baina bertsio hau ez da ofiziala, hau da, ez da Googleek argitaratutako bertsio bat, baizik eta beste erabiltzaile batek, Samuel Latart izenekoa, garatu duen bertsioa. Bertsioa software librean eta kodigo irekian argitaratu da, eta GitHub zerbitzarian dago deskargagarri aplikazioa. Orduan GitHubera joan ezkero, hor daukagu Google Play Music desktop player azken bertsioa. Esan bezala, beraz, ez da Googleek garatutako aplikazioa, ez da ofiziala nolabait esateko, baizik eta ez ofiziala da, baina naiz eta lehenagotik argitaratu azken garaio honetan nahiko moldakuntzak eta hobekuntzak egin ditu garatzaileak aplikazioan, eta orduan azken aldi honetan nahiko ospea irabazten ari dela eta nahiko deskarga egiten ari direla Windows erabiltzaile ezberdinek eta mar. Berez ideia jaio zen Reddit foroan eta foro horretan ikusi zen erabilgarria izango litzatekeela nabigatzailetik Google Play Music egikaritu beharrean maigainetik egikaritzea, eta orduan hortik hasita aplikazioa garatu zen. Eta, nahiko aplikazio erakargarria da, diseinuaren aldetik diseinu minimalista, eta, nahiko antzekoa Google Play Music webgunearekin antza handia dauka, eta, nahiko interfaz solidoa da, eta oso ondo, eta harin da biena. Bai, irekitzeko orduan, agian kostatzen zaiola pizka bat kargatzea, baina gero behin kargatuta oso harin da bil, eta oso era erraz batean, kudeatu daiteke, bertan daukagun musika, eta entxun, eta bar. Beraz, nahiko aplikazio erabilgarria, eta, kasu honetan zoriontzeko garatzailea, Samuel Latart, eta agian pizka lotsagarria Googleek ez izatea, aplikazio hau garatu dena, eta azkenean bide ez ofizialetik garatu behar izan dena. Baina bestetik oso alde hona, software librean eta kodirekian argitaratu denako.
Javier Zurmendi, teknologia berrietan aditua, mil esker, zure kolaborazioa batik, eta urrengor arte.
Urrengor arte, bai.
Agur.